mul'ata Yohannis boqonnaa 20. Kana booddees ergamaan banaa iddoos lafa jalaa sanaa fuuncaa guddaas of harkaa qabu tokko waaqa keessaa gadi bu'uusaa nan arge. Inni bineensa akka jawwee bofa bara durii diyaabiloos seexana sana qabee waggaa 1,000 ni hidhe. Waggaan kun sun amma raawwatamutti akka inni deebi'ee sababii lafaa hin wallaalchifnetti iddoos lafa jalaa sanatti darbatee balbalatti cufee mallattootti godhe. Isa booddee garuu yeroo muraasaaf gadhiifamuu ni ta'aaf. Kana booddees teessotaa fi warra firdii kennuun isaaniif kenname teessoo sanarra ta'an nan arge. Akkasuma immoo lubbuu warra isa Yesus dhugaa baay'eetti dubbii Waaqayyoottis jabaachuu isaaniitiif mormatti kukkutamanii warra bineensichaaf fakkeenya isaan sagadanii gubaa isaas adda isaanii fi harka isaanitti hin fudhatin nan arge. Isaan deebi'anii jiraatanii waggaa 1,000 Kiristoosii wajjin ni mo'an.
Kun du'aa ka'uu isa duraati. Warra du'an keessaa isaan kana malee warri hafan waggaan kumni sun hamma raawwatamutti deebi'anii hin jiraanne. Namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attam gammada! Attamis Waaqayyoof kan qulqullaa'edha! Duunni lammaffaan warra akkasii irratti humna hin qabu. Isaanoo luboota Waaqayyoo, luboota Kiristoos ta'anii isaa wajjin waggaa 1,000 mo'uuf jiru. Waggaan kumni sun yommuu raawwatamu seexanni iddoo itti hidhamee ture gadi dhiifama. Inni saba golee lafaa arfan keessa jiran Googiin, Maagoogiinis gowwoomsuudhaaf lulaaf walitti isaan qabuudhaafis hin ba'a. Lakkoobsi isaaniis akka cirracha galaanaati. Isaan kun lafa bal'aatti ba'anii buufata warra Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara jaallatamtuu sanas hin marsan. Garuu ibiddi Waaqa keessaa bu'ee isaan fixe. Seexanni inni isaan gowwoomses buufama ibiddaa fi dhagaa buba'u lafa bineensichii fi raajiin sobduun sun jiranitti gadiin darbatame. Isaan baraa hamma bara baraatti halkaniif guyyaa dhiphifamuuf jiru.
Kana booddees teessoo adii guddaa tokkoo fi isa teessicha irra taa'e nan arge. Laftiif Waaqni fuula isaa duraa ni baqatan. Iddoonis isaaniif hin argamne. Warra du'anis xinnaa fi guddaa teessicha duratu dhaabbatanii nan arge. Macaafni ni banaman, macaafni biraa inni warri jireenya argachuuf jiran itti caafaman tokkos ni baname. Warri du'an immoo akka hojii dur hojjetanitti akka isa macaafota keessatti caafamettis firdii argatan. Galaanni warra du'anii isa keessa turan of keessaa baasee ni kenne. Duunii fi mootummaan warra du'aniis warra du'anii isaan harkaa turan of harkaa baasanii ni kennan. Namni hundinuu adduma addaan akka hojii isaatitti firdii ni argata. Kana booddees duunii fi mootummaan warra du'anii kuufama ibiddaatti gadi ni darbataman. Kuufamni ibiddaa kun du'a isaa lammaffaadha. Namni maqaan isaa macaafa isaa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessatti hin argaminis kuufama ibiddaatti gadi ni darbatame.